ኤታ ማጆር ሹም ኢትዮጵያ ሎሚ አብዛቦ መግለጺ ሰራዊት ኢትዮጵያ መስናይ ወጻ ኃይልታት ኮይኑ አብ ለትግራይ መጥቃት ይፍጽማሉ ንዝብል ናይ ህውሃት ክሲ ነጽጎም ይብል ወኪልና መስፈን አራጌ ምን ያተርጉባቶላ
ቅድመ መዓልታት ኣብ ቴሌቪዥን ክልል ትግራይ ቀሪቦም ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት መብርህ ሂቦም ዝነበሩ መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ኩናት ብሃገራት ወፃኢ እናተሓገዘ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም እዮም።
ኣምባገነን መሪ ከውጭ ኃይል በመተባበር የትግራይ ህዝብን ለመቀጥቀጥ ዜጋውን ለመጨፍጨፍ ወስኖ እየሰራ ነው ያለው። መሆን የሚገባው ሀገርን ከውጭ ወረራ መከላከል ነው፣ ማዳን ነው፣ መግጠም ነው። የሀገሪቱ መሪ እየሰራ ያለው ግን
እቲ ውልቀ መላክ መራሒ ምስ ሓይሊ ወፃኢ ብምትሕብባር ንህዝቢ ትግራይ ንምቅጥቃጥ ዜግኡ ንምጭፍጫፍ ወሲን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። ካውን ዝግብኦ ዝነበረ ንሃገር ካብ ወራር ወፃኢ ምክልኻል ምድሓንን ምጣምን እዩ። መርሓ ዝሃገር ዝገብሮ ዘሎ ግን ነዚ ሃገር ሓሊፉ ሂቡ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ከፊቱ ኣሎ። ከቢድ ታሪካዊ ክህደት ፈፂሙ ኣሎ። እቲ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ከዓ ካልእ ኣይኮነን ኢሳያስ እዩ። ንኤርትራ ኣጓሳቂሉ ኣድኪሙ ኢትዮጵያ ከዓ ንኽትብተን ብትንትን ትበል ብዝብል መትከል ክረባረብ ዝፀንሐ እዩ። ምዝ ሓይሊ እዚ ተሓባቢሩ እዩ ንትግራይ ዝወግእ ዘሎ።
ተማሪ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ጠቕላሊ ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ እቲ ሰራዊት ካብ ዝኾነ ሃገር ወታሃደራዊ ደገፍ ኣይረኸበን ብምባል ወታሃደራት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ኣብቲ ኩናት ይሳተፉ ኣለው ንዝብል ክሲ ምህዞ እዩ ክብሉ ኣነኣኢሶም ኣለው።
ትንሽ የሚገርም ነገርም አለው። ደቡብ ሱዳን መንግስት ለኢትዮጵያ 3000 ወታደር ሰጥቶ አስገብቶ እና ከኛ ጋር የተዋጋ ነው የሚል የሰማነው አለ። ይሄ በእውነቱ ከእውነት የራቀ ነው።
ቁሩብ ዝገርም ነገር ውን አለ። መንግስት ደቡብ ሱዳን ለኢትዮጵያ 3000 ወታደራት ይባ አትያ ምሳና ይዋጋ አለ ዝብል ዝሰማዕናዮ አለ። እዚ ብሓቂ ምህዞ እዩ። ደቡብ ሱዳን ለኢትዮጵያ ክድግፈሉ ኣብ ተለሉ ኩነታት ኣይኮነትን ዘላ። ካልኣይ ሓይሊ እንተውሒዱና ንምንታይ ካብ ደቡብ ሱዳን ንምፅእ? ንደቡብ ሱዳን እኮ ንሕናና ንሕልዋ ዘለና። ኣብ ደቡብ ሱዳን ክልተ ተልእኮ ሰላም ኣለና። ሓደ ኣብ ግንባር ኣብይ ዘሎ ኣብ ጁባን ከባቢኡን እውን ኣለና። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 10,000 ሓይሊ ኣኽባር ሰላም ኣለዋ። ሓይሊ እንተውሒዱና ነዚ ኢና ነምፅእ እምበር ንደቡብ ሱዳን ንሓተሉ ምኽንያት የለን።
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ብዛዕባ እቲ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ሓዊሳ ዝብል ክስ እውን ከምዚ ይብሉ።
ኤርትራን ተሳትፈዋል ብለዋል። ኤርትራ ለእኛን ለማገዝ ብሎ የሚያሳትፈው ምንም ሓይል የለን። እኛ እኮ በውጊያው ላይ እዞችን ነው ያሳትፍነው።
ኤርትራውን ተሳቲፋ ኢሎም ኣሎ። ኤርትራ ንዓና ንምሕጋዝ ኢላ ዘሳተፈቶ ምንም ሓይል የለን። ንሕና እኮ እዝታት ኢና ኣሳቲፍና። ሓደ እዚ ማለት ኣዝዩ ዓብዪ ሓይል እዩ። ስለዚ እዝታትና በቢግንባሩ ልዕሊ ከክልተ ኮይኖም እዮም፣ ብምዕራብ ብምብራቅ እዮም ዘለዉ። ስለዚ ተሳትፎ ኤርትራ ዝሓትት ነገር የለን። ተሳትፎ ኤርትራ ፅቡቅ ከም ዘይኸውን እውን ስለ ንፈልጥ እዚ ኣይገበርናን። በዚ ዘይተወርየ ጉድ የለን። ስለዚ እዚ ናቶም ፕሮፓጋንዳ እዩ።
እቶም ጀነራል እኳዳ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ሙሉእ ዓቕሙ እኳ ገና ኣይተጠቕመን ኢሎም።
በየመሰልጠኛው ስልጠና ላይ ያለ ሰፊ ሀይል አለ። አሁን የፒስ ኪፒንግ ሀይል ሳናመጣ በማሰልጠኛ ያለውን ሀይል ሳናወጣ ባለን ሀይል ብቻ ቲፒኤልኤፍ ጁንታ ከኢትዮጵያ አቅም በላይ አይደለም።
ኣበየ መሰልጠኒ ዘሎ ብዙሕ ሓይል ኣሎ። ነቲ ዓቃቢ ሰላም ሓይሊ ከየምፃእና ኣብቲ መሰልጠኒ ዘሎ ሓይሊ ከየውፃእና ብዘለኒ ሓይሊ ጥራይ ንሕወሓት ጁንታ ልዕሊ ዓቕሚ ኢትዮጵያ ኣይኮነን። ብፅፈት ሓይልታት ኣይንራኸብን፣ ብዕጥቂ እውን ኣይንራኸብን ኢና። ናብ ጎረቤት ሃገር ናብ ልመና ዝወስደና ነገር የለን። ስለዚ እዚ ዝለመድዎ ናይ ስነ ልቦና ኩናት እዩ። ኩሉ ግዜ እዚኦም ዝገብሩ።
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሽራሓዊሱ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከም ዝቆፃፀሩ ኣብ ስናይ ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ምግላፆም ይፍለጥ ይብል ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ተፀዋዕነቱ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝኾነ ብመሰረት ውሳነ ባይቶ ፌደሬሽን ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ክምስረት ዝተገብረ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሕወሓት ኣካልቲ ምምሕዳር ክኸውን ኣይክፍቀደሉን ይኽብሉ ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ቀንዲ ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ዝተመዙ ዶክተር ሙሉ ነጋ ካሕሳይ ተዛሪቦም። ዶክተር ሙሉ ነጋ ኣብቲ ትማልን ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ መብዛሕትኦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ምምሕዳር ዘለው በቲ ዘይሕጋዊ ምርጫ ዝበልዎ زتمرتیو میلو معلوم. به حال زینه منگس ایتالیان حوحات دگف النت اخخابو بسعنتون عبدالردر نخو تویسر حلو قبل علز ولم و آن دایرکتر و دبتر نعلم دکتر تیدروس هدحنم بزعبازو صد مرگتی گنا امنت روسانه کم زیبز هم منگس ایتالیان فلیت لام گن منگسی نمینکس قاس دکتر تیدروس هدحنم یفلتی خبلو و ها بقال فست حبریت هدوت اوان امبسادر ردوان حسین مغلطم اسکندر فریو کابدی سابا حبر لام.